τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Καλησπέρα. Ο executive chef Δόξης Μπεκρής γεννήθηκε σε μια εφταμελή οικογένεια με ρίζες από τη Ρόδο. Παιδί ακόμη, παρατηρώντας τη μητέρα να μαγειρεύει καθημερινά 4 με 5 φαγητά, αρχίζει να τη βοηθά και αμέσως μετά το σχολείο φυτά στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στο νησί του. Μια τυχαία κουβέντα με ένα φίλο το φέρνει στην Αγγλία σε ηλικία 18-19 χρόνων. Υπήρξαν φορές που δεν καταλάβαινα ούτε τι έλεγα, ούτε τι μου έλεγαν, θυμάται. Σε σημείο να νιώθει ότι έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Κι άλλες που ο καθηγητής τον επιβράβευε ανάμεσα σε 1500 φοιτητές από όλο τον κόσμο. Για να πληρώσει τα δίδακτρα του δεύτερου έτους, καθαρίζει γραφεία 3 με 7 το πρωί, πριν τα μαθήματα μαγειρικής στη σχολή. Από την Αγγλία και μετά αρχίζει ένα ταξίδι που στην ουσία δεν σταμάτησε ποτέ, σε 50 χώρες, στις 10 από τις οποίες εργάστηκε. Ιδιαίτερα χρόνια αυτά στο Ντουμπάι. Σαν να ζει σε μια εγκυκλοπαίδεια, μας λέει. Να είναι η καθημερινότητά σου μια ζωή πολυτελής, που άλλοι πληρώνουν για να τη ζήσουν και άλλοι την ονειρεύονται. Κλειστές πίστες σκι σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου, η αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο Μανχάταν και ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, έρημος. Φεράρι και Λαμποργκίνι σε παράταξη, να μαθαίνεις να ψήνεις μικρές καμήλες στην άμμο και να μαγειρεύεις για αστέρες της showbiz, του αθλητισμού και πολιτικούς ηγέτες. Να γεφυρώνεις διαφορές και να γιορτάζεις σε κουζίνες παρέα με μάγειρες από 45 διαφορετικές εθνικότητες. Να έχεις την ευθύνη για 15 με 20 χιλιάδες μερίδες την εβδομάδα, να διακρίνεσαι ως ο καλύτερος σεφ στη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα σε άλλα, ο Δόξης Μπεκρής υπήρξε υπεύθυνος για το catering σε κινηματογραφικές πρεμιέρες όπως το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, το Μουλέν Ρούζ, το Pearl Harbor. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας είχε την ευθύνη για τη σύνδεση 24 εθνικών αποστολών, μιας από τις δυσκολότερες θέσεις που συνεργάστηκε με διεθνή σεφ όπως ο Γκόρντον Ράμσεϊ. Βραβεύτηκε από τον ειδικό τύπο, οργανισμούς, φορείς, συναδέλφους σε Ελλάδα και εξωτερικό και τους τελευταίους μήνες επέστρεψε στην Ελλάδα και τη Μεσσηνία, στο Κώστα Ναβαρίνο, μία από τις σημαντικότερες ξενοδοχειακές μονάδες της Ευρώπης και της Μεσογείου, ελπίζοντας να συμβάλλει στην ανάδειξη του τόπου, της τοπικής ιστορίας, της παράδοσης και της κουζίνας. Ένα πολιτισμικό σοκ παραδέχεται, αλλά και παράδεισο, μετά από χρόνια σε Μητροπόλεις χωρίς χώμα, καρποφόρα δέντρα και πρώτες ύλες που να έχει την πολυτέλεια να συλλέγεις απευθείας ο ίδιος. Σαν να έχει πια την ευκαιρία να μαγειρέψει για τους δικούς του. Σαν τα σουζουκάκια που έφτιαχνε η μαμά στην κουζίνα του σπιτιού τους. Σαν ένα ευχαριστώ. Τα τοπία ανθρώπων, ο Αλέξανδρος Κασελάκης, ο Γιώργος Δοκοβάνος στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, απόψε φιλοξενούν τον executive chef Δόξη Μπεκρή και συνομιλούν μαζί του τηλεφωνικά από τη Μεσσηνία, όπου ζει και εργάζεται τους τελευταίους μήνες. Να μιλήσουμε λίγο για το περιβάλλον, την αφετηρία σας, τις καταβολές σας.
Ναι.
Τι θα λέγατε ότι σας έκανε, συνέβαλε στο να ασχοληθείτε?
Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή, οι γονείς μου είναι και δύο, ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, τώρα είναι. Έχουν πάρει σύνταξη βέβαια, έχουν αποσυρθεί, αλλά κανένας δεν είχε από το περιβάλλον μας κάποια σχέση με τον τουρισμό ή με το φαγητό. Παρόλα αυτά, ήταν η μητέρα μου η οποία πάντα μας είχε στο σπίτι τουλάχιστον 4-5 φαγητά καθημερινώς, οπότε και από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μου ενασχόληση, ας πούμε, έστω βλέποντας πρώτα και μετά προσπαθώντας να να μάθω περισσότερα και να βοηθήσω κι εγώ με τον τρόπο μου τη μητέρα. Η μητέρα μου είναι από τη Ρόδο και την εποχή εκείνη η σχολή της Ρόδου, η τουριστική τέλος πάντων, θεωρείταν από τις καλύτερες. Και μιας και οι ρίζες μου είναι από εκεί, οπότε θεώρησα έτσι, ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω.
Όταν αρχίσατε στις σπουδές σας λίγο μετά, ήταν καθαρό στο μυαλό σας θα θέλετε να κάνετε? Προέκυψε στην πορεία όλη αυτή η διαδρομή με το εξωτερικό κλπ?
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, όχι. Δηλαδή, καμία σχέση μπορώ να πω.
Συναντήσατε αντιρρήσεις για την επιλογή σας? Σας παρότριναν?
Ναι, καλά. Μεγάλη κουβέντα. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, οι γονείς μου ήταν και δύο δημόσιοι υπάλληλοι. Ο πατέρας μου αστυνομικός, η μητέρα μου στο δημόσιο τομέα, σε διάφορες υπηρεσίες. Η μητέρα μου πάντα ήθελε να ασχοληθώ και της άρεσε. Ο δε πατέρας ήταν λίγο εναντίον, γιατί πάντα και την εποχή εκείνη, δηλαδή το 90 ας πούμε, που ξεκίνησα εγώ με τη σχολή μου, ήταν λίγο το στυλ ότι μάγειρας, τι θα κάνεις μέσα στις κατσαρόλες, τη ζέστη, δεν είναι δουλειά αυτή για σένα. Και όπως καταλαβαίνεις, ήταν λίγο δίκοπο μαχαίρι. Ή θα πας και ξέρεις, εγώ θα είμαι εναντίον σου σαν πατέρας, ή θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Τελικά, με τη βοήθεια της μαμάς, όπως καταλαβαίνεις, διάλεξα τη μαγειρική. Αφού τελείωσα τη σχολή στη Ρόδο και όταν πρόκειται να κάνω την πρακτική μου εξάσκηση της τελευταίας χρονιάς, τέλος πάντων, είχα ένα φίλο ο οποίος ήδη σπούδαζε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, στην Αγγλία, πάνω στα τουριστικά. Και τυχαία, βασικά, έτσι, συναντηθήκαμε με κάποια στιγμή εκείνο το καλοκαίρι στη Ρόδο και μου είπε, γιατί δεν δίνεις εξετάσεις και με τη βαθμολογία που έχεις, αν σ' αρέσει τόσο πολύ, θα ήταν καλό για σένα να δοκιμάσεις και την αξία σου, αν μπορείς να καταφέρεις το στο εξωτερικό, αν μπορείς καταρχήν να περάσεις σε μια τέτοια σχολή και αν θα σε ενδιαφέρει να το κάνεις. Και όντως έτσι και έγινε, δηλαδή έδωσε εξετάσεις, με κάνανε δεκτό και έτσι και βρέθηκα αμέσως μετά, δηλαδή μιλάμε για μια εποχή Ιούλιο-Αύγουστο και ξαφνικά τον Οκτώβριο ήμουν ήδη στην Αγγλία. Δεν είχαμε και την οικονομική ευχέρεια, τέλος πάντων, να μην δουλεύω και να μπορώ να πληρώνω και τα δίδακτρα παρόλα αυτά. Οπότε ήταν μια εμπειρία η οποία δούλεψε από δύο πλευρές, και σαν σπουδές, αλλά και εγώ παράλληλα αποκτούσα περισσότερες εμπειρίες μαγειρικά. Γιατί ήμουνα τυχερός, δούλεψα σε πολύ καλά μαγαζιά, στην Αγγλία πάντα, και από θέμα σπουδών μπορούσα ό,τι μάθαινα κατευθείαν να τα βάλω και σε πράξη. Υπήρχαν στιγμές, δηλαδή ειδικά στην αρχή, που ενώ πίστευα ότι γνώριζα κάποια αγγλικά, υπήρχαν φορές στις οποίες δεν καταλάβαινα ούτε τι έλεγα ούτε τι μου λέγανε. Οπότε ήταν ένα σχολείο το οποίο βασικά με έκανε να περάσω πολλά κύματα, με την έννοια καλά και κακά. Υπήρχαν φορές στις οποίες αισθανόμουν ότι έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου, και υπήρχαν και στιγμές στις οποίες με φώναζε, ας πούμε, ο καθηγητής πάνω ανάμεσα σε 1500 φοιτητές από όλο τον κόσμο και έλεγε «Μπράβο, έχεις τον καλύτερο βαθμό», ας πούμε. Και ήμουν ένας Έλληνας ανάμεσα σε 1500 από όλο τον κόσμο. Ένας σεφ δεν είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος έμαθε να μαγειρεύει 5-10 φαγητά και με τα χρόνια κατάφερε και πήρε αυτόν τον τίτλο. Ένας σεφ, όπως είπες, πρέπει να έχει έτσι ένα πιο σφαιρικό
πεδίο δράσης.
Πεδίο δράσης ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί ασχολούμαστε με πελάτες, ασχολούμαστε με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Πρέπει, δηλαδή, φαντάζομαι ότι ανάλογα με τον όγκο της δουλειάς που έχεις και μόνο τους πελάτες που θα πρέπει να ταΐσεις, απλά έτσι να το πω πρακτικά, όταν έχεις να κάνεις 15-20 χιλιάδες μερίδες κάθε εβδομάδα, ας πούμε, για να μπορέσεις να καταφέρεις με τη γνώση και την εμπειρία να πιάσεις τους περισσότερους από αυτούς χωρίς να έχεις παράπονα, να είναι όλοι ευχαριστημένοι κτλ. Το να μαγειρεύεις απλά ωραία δεν αρκεί. Έχει να κάνει με το επικοινωνιακό, με το πώς σε βλέπει ο πελάτης, να εμπνέεις εμπιστοσύνη, να μπορείς να πουλήσεις και αυτό που κάνεις, να μπορέσεις να περάσεις στον πελάτη και σε αυτόν απέναντί σου γιατί έκανες αυτό που έκανες και έβγαλες αυτά τα αρώματα που έβγαλες στο πιάτο ή στην οποιαδήποτε εκδήλωση τέλος πάντων παρουσιάζεις, ούτως ώστε να κάνεις τους άλλους να αντιληφθούν από πού έρχεσαι και τι προσπαθείς να δώσεις τέλος πάντων. Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω τις σπουδές μου στην Αγγλία, πάνω στη δουλειά, μετά το δεύτερο χρόνο δεν είχα λεφτά να συνεχίσω. Έτσι απλά. Είμαστε μια πενταμελή, εφταμελή μάλλον οικογένεια, δουλεύαμε, οι γονείς μου δουλεύαν εκείνη την εποχή μόνο, τα αδέρφια μου σπουδάζανε, τα άλλα ήταν πολύ μικρά στο σχολείο. Μετά το δεύτερο χρόνο δεν μπορούσα να συνεχίσω. Ήταν πολύ δύσκολο να πιάσω δουλειά εκείνη την εποχή, γιατί σαν Έλληνας φοιτητής δεν σε εμπιστεύονταν να σε πάρουν στα μαγαζιά, σου λέγανε ότι θα έρθεις, θα κάτσεις 2 μήνες και μετά θα φύγεις. Οπότε τέλος πάντων κατάφερα και βρήκα μια δουλειά να καθαρίζω γραφεία και ήταν 9 ώρες και δούλευα από τις 3 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί και μετά πήγαινα στη σχολή. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να πεις δεν το κάνω, φεύγω, έκανα λάθος, γυρίζω πίσω και αυτό ήταν. Αλλά είναι όπως είπαμε τι θέλει ο καθένας, πείσμα, υπομονή και επιμονή.
Θέλω να αφαιρθούμε λίγο στην πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής. Περνάμε από το Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από την ελληνική πραγματικότητα, την ευρωπαϊκή.
Πρόκειται να ανοίξουμε το πρώτο ξενοδοχείο της συγκεκριμένης αλυσίδας στο Ντουμπάι. Και είναι μάλιστα και ένα από τα μεγαλύτερα project γενικώς στον Ντουμπάι, γιατί είναι αυτό το οποίο είχε και το κλειστό σκι μέσα στον Ντουμπάι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όχι μόνο ήταν σαν ξενοδοχείο μεγάλο project, αλλά και το τι περιλάμβανε γύρω-γύρω όλο αυτό ήταν κάτι πολύ αξιόλογο και πολύ ζηλευτό, ας πούμε, για άλλους. Τώρα, η ζωή στο Ντουμπάι για μένα, Έλληνας, παρότι μέχρι εκείνη την περίοδο έχω γυρίσει, έχω ταξιδέψει, δεν ήταν τίποτα σαν αυτά που ίσως φανταζόμουν. Ξαφνικά, ξέρεις,
κλειδί.
Προσγειώνεσαι σε καταρχήν σε μια χώρα την οποία νομίζεις ότι μονίμως είσαι στη θάλασσα. Γιατί είναι όλα μια παραλία, μια σκόνη απλά, και στη μέση της ερήμου βρίσκεται ένα μέρος το οποίο αν σου κλείσουν τα μάτια και σε βάλουν μέσα στη μέση νομίζεις ότι είσαι στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, και 1 χιλιόμετρο πιο έξω είναι απλά έρημος, δεν βλέπεις τίποτα άλλο παρά άμμο. Τώρα, η χλειδί ήταν το άλλο επίσης κομμάτι το οποίο ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μένα, δηλαδή όσο ταξίδια και να είχα κάνει μέχρι τότε αυτό που αντίκρισα εκεί πέρα ήταν κάτι εξωπραγματικό, τουλάχιστον για τα δικά μου τα δεδομένα. Ένα απλό παράδειγμα που πάντα χρησιμοποιούσα έτσι μεταξύ φίλων και οικογένειας, έλεγα όπως τότε εμείς βλέπαμε κάποια, δηλαδή τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα πάρα πολλά, είτε θες να το πεις Fiat, είτε θες να το πεις Citroën, εκεί έβλεπες σε τέτοια αυθονία Λαμπορκίνι, Φεράρι, όλα τα μεγάλα, δηλαδή τους μεγάλους οίκους αυτοκινήτων, και δεν έβλεπες τίποτα άλλο. Και ήταν, δηλαδή, αν έβλεπα ένα απλό αυτοκίνητο, τετράθυρο ας πούμε μικρό, ήταν το κάτι το οποίο θα συζητούσαμε μέρες ας πούμε με συναδέλφους, αλλά δεν το πιστεύω. Βρήκαμε και είδαμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο στο Ντουμπάι.
Net FM, Βικτωρία Καβουριάρη, τοπία ανθρώπων. Απόψε, τοπία του Executive Chef Δόξη Μπεκρή.
Είχαμε πάρα πολλούς αλλοδαπούς γενικώς που ζούσαν γύρω μας, αλλά και μέσα στη δουλειά. Φαντάσου ότι εγώ στις κουζίνες μου είχα πάνω από 45 διαφορετικές εθνικότητες. Οπότε πρώτο πράγμα, δηλαδή όταν πήγαινα στη δουλειά, αφού ξυπνήσεις δηλαδή και ετοιμαστείς και πάρεις το αυτοκίνητο να πας στη δουλειά, πρώτο πράγμα οπωσδήποτε ήταν να συναντηθώ με την ομάδα μου, να δω τι συμβαίνει, να δω πού βρισκόμαστε εργασιακά πάντα. Και ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια που συζητούσαμε σε αυτά τα meeting ήταν και το πώς θα αντιμετωπίσουμε προσωπικές καταστάσεις και συναισθήματα, καλά ή κακά τέλος πάντων, καταστάσεις μέσα στη δουλειά, ανάλογα με το από πού ήταν ο κάθε ένας ο οποίος εμπλεκόταν σε αυτή την ιστορία τέλος πάντων. Δηλαδή αν είχα προβλήματα με μαγειρές μου οι οποίοι δεν ξέρω για κάποιο λόγο ας πούμε τσακώθηκαν μεταξύ τους, θα έπρεπε να δω πρώτα από πού είναι ο ένας, από πού είναι ο άλλος. Ναι, γιατί ας πούμε οι Ασιάτες, εάν τους μιλήσεις λίγο δυνατά αμέσως σκυθροπιάζουν,
προσβάλλονται,
ναι, είναι πολύ δύσκολο να τους επαναφέρεις. Τώρα έχεις τους άλλους από την Ινδία ας πούμε, οι οποίοι είναι εντελώς διαφορετικοί. Έχεις τους Άραβες, οι οποίοι επίσης λειτουργούν διαφορετικά. Και με λίγα λόγια είχαμε συζητήσεις ολόκληρες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα έπρεπε δηλαδή πολλές φορές έβρισκα τον εαυτό μου να γίνεται η μαμά, ο μπαμπάς, ο πατέρας, ο δάσκαλος, για πολλούς τέλος πάντων. Και φυσικά αυτό ήταν κάτι το οποίο παίρνεις και εσύ σαν εμπειρία, σαν άτομο. Αυτό σε διδάσκει πάρα πολλά. Όχι μόνο μαγειρικά, γιατί πλέον μαθαίνεις και πολλά από όλους αυτούς. Τα θέλω τους, τα χούλια τους, το πώς μαγειρεύουν, τις γεύσεις τους, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, ξέρεις, τα ήθη τους, τα έθιμά τους. Και κάθε μήνα είχαμε και μια διαφορετική γιορτή με το προσωπικό. Οι μεν γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους, οι άλλοι γιορτάζουν, δεν ξέρω τι, τον Άγιο τους. Πάρα πολλά, και είναι σαν να ζεις μέσα σε μια εγκυκλοπαίδεια. Βασικά ήμουν υπεύθυνος οπωσδήποτε για την ημερήσια δουλειά του ξενοδοχείου, το οποίο θα μπορούσε να φτάνει από 10 εστιατόρια και μέχρι και 20. Μια τελευταία δουλειά σε ένα τελευταίο ξενοδοχείο που είχα αναλάβει. Αυτό τι περιλάμβανε? Θα πήγαινα το πρωί, θα έπρεπε να ασχοληθώ με τις παραλαβές των προϊόντων τις οποίες είχαμε παραγγείλει από την προηγούμενη. Θα έπρεπε να κάνουμε το ποιοτικό έλεγχο στις παραλαβές. Μετά να φροντίσουμε να δούμε με όλους τους υπεύθυνους των τμήματων που είχα σε κάθε εστιατόριο πώς θα προχωρήσει η μέρα. Να δούμε πόσους πελάτες είχαμε, τι περιμένουμε, τι μενού θα αλλάξουμε, τι ιδιαιτερότητες στα μενού, αν έχουμε κάποιους VIP πελάτες οι οποίοι θέλουν συγκεκριμένη μεταχείριση, έχουν ζητήσει κάτι ιδιαίτερο.
Είχαμε VIP πελάτες.
Πολλούς.
Παράδειγμα.
Πάρα πολλούς. Κοίταξε, παράδειγμα, από τη Μαντόνα με τον Guy Ritchie τότε, από Kevin Costner, μιλάω τώρα για ξένους Έλληνες, ειδικά την εποχή που ήμουν εγώ στο Ντουμπάι, ήταν, δεν ξέρω αν ήταν η μόδα ή όχι, αλλά πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, από γνωστούς ηθοποιούς, τραγουδιστές, πολιτικούς, αλλά και γενικώς πάρα πολλούς άλλους Έλληνες. Τώρα γνωστούς άλλους VIP, κυρίως είχαμε μεγάλους αθλητές, δηλαδή Μπέκαμ με τη γυναίκα του, είχαμε άλλους αθλητές του Στίβου, πάρα πολλούς. Υπήρχαν και πάρα πολλές οργανώσεις που κάνανε προετοιμασίες ομάδων ολόκληρων, και δουλεύοντας σε μεγάλες εταιρείες φυσικά είχαμε την ευκαιρία να ταΐσουμε πάρα πολλούς από αυτούς, αλλά περισσότερο, όπως είπα πριν, είχαμε ηθοποιούς και ανθρώπους της showbiz από το εξωτερικό, τέλος πάντων. Αυτούς που βλέπουμε στις ταινίες. Κριστίνα Αγγιλέρα, ας πούμε, εγώ την είχα ταΐσει αμέτρητες φορές. Και όχι μόνο σένα, σε πολλά περισσότερα ξενοδοχεία που δούλευα. Τύχαινε και πάντα ερχόταν, γιατί εκεί είναι και λίγο κάθε τι καινούριο που ανοίγει. Έρχονται να το δοκιμάσουν, να μείνουν, να δουν τι εστιατόρια φτιάξανε. Και συνήθως εγώ πάντα δούλευα σε ξενοδοχεία τα οποία τα άνοιγα εγώ, δηλαδή δεν είχαν ξαναδουλέψει, τα ξεκίναγα εγώ από το μαγειρικό μέρος, τέλος πάντων. Mm. Πολλούς, πολλούς μεγάλους, μέχρι και ο Bill Clinton τότε, μεγάλους, μεγάλους, ήταν και οι πιο απλοί. Stand.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να φιλοξενεί τα τοπία του Executive Chef Δόξη Μπεκρή.
Με εξητάρει το γεγονός ότι τρώνε, ας πούμε, ιδιαίτερα προϊόντα τα οποία ίσως εγώ πριν μερικά χρόνια να μην σκεφτόμουν ποτέ ούτε καν να δοκιμάσω.
Παράδειγμα.
Παράδειγμα Ιαπωνία. Παράδειγμα Κίνα πάρα πολύ. Παράδειγμα και στο Ντουμπάι ψήνουν στην άμμο, ψήναμε ολόκληρες μικρές καμήλες. Στην άμμο τώρα τις σκεπάζουμε με άμμο μέσα σε κάρβουνα και πέτρες και τη βγάζεις την επόμενη μέρα και την τρως, που ίσως στην Ελλάδα να το σκεφτόμαστε ή ακόμα και πιο παλιά και να λέγαμε να την ψήσεις στην άμμο με τη ζέστη και λίγο κάρβουνο και να τη φας την επόμενη μέρα, αποκλείεται, ξέρω εγώ. Τέτοιες ιδιαιτερότητες στο Τόκιο, τρώγαμε, μαθαίναμε να κάνουμε σούσι γαρίδας και η γαρίδα να είναι ζωντανή, ας πούμε. Δηλαδή να την τρως και να είναι ζωντανή στο πιάτο σου. Τέτοια πράγματα, να καθαρίζεις φίδια και να λες εγώ το κάνω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όμως αυτά είναι που με εξετάζουν και οι ιδιαιτερότητες του στυλ, δηλαδή πας στις Ινδίες και έχουν μια ποικιλία μυρωδικών την οποία δεν τη βρίσκεις πουθενά άλλου. Δηλαδή πας σε αγορά για μυρωδικά στον δρόμο και δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Δηλαδή για μας μαγειρικά είναι ένας παράδεισος, ένα ποτ πουρί μυρωδικών το οποίο είναι ασύλληπτο. Όλοι μπορούν να σε κάνουν να ευχαριστηθείς ένα ωραίο πιάτο. Όλοι μπορούμε να μαγειρέψουμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι εύγεστο. Αλλά μόνο ένας καλός μάγειρας, ένας καλός σεφ μπορεί να σε κάνει να ευχαριστηθείς μέχρι και την τελευταία πυρουνιά, ας πούμε, να σε κάνει και να πεις, ξέρεις κάτι. Το έφαγα και μέχρι και την τελευταία πυρουνιά ήταν σαν να το ξεκίναγα τώρα και τόσο πολύ μου άρεσε. Είχαμε αναλάβει ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος από τις μεγαλύτερες εθνικές ομάδες που λαμβάνανε μέρος στους Ολυμπιακούς.
Ειδικό διατολόγιο, έτσι.
Ναι, πάντα. Αυτή ήταν η... Βασικά είχαμε γύρω στις 24 ομάδες οι οποίες μένανε στο ξενοδοχείο και οι οποίες ήταν η κάθε μία σε διάφορα αθλήματα, από στίβο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διάφορα αθλήματα. Η κάθε μία είχε όχι απλά ιδιαιτερότητες, πολύ αυστηρό διαιτολόγιο και πολύ αυστηρό πρόγραμμα, όχι μόνο όσον αφορά τα υλικά, αλλά την ποσότητα, το χρόνο, τη θερμοκρασία, την ώρα που πρέπει να σερβιριστεί, πόσο πρέπει να μείνει και πάνω απ' όλα είπαμε ποσότητα και τη σύσταση των πιάτων. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όχι μόνο τις ομάδες, αλλά να έχεις και τους κανονικούς πελάτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο, να έχεις όλα τα εστιατόρια που συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά και να έχεις και να ασχοληθείς και με 24 ομάδες, οι οποίες κάθε αποστολή να αποτελείται από τουλάχιστον 30 άτομα και να προσπαθείς και να καταφέρνεις να βγάλεις εις πέρα κάθε ας πούμε πελάτη από όλους αυτούς να πάρει αυτό ακριβώς που ζήτησε. Ήταν μεγάλη εμπειρία και αυτό. Μεγάλη εμπειρία.
Ναι. Δύσκολο λέτε.
Πιστεύω τα πιο δύσκολα κομμάτια που στη δουλειά μου πάνω, δηλαδή μέχρι την τώρα μου εμπειρία, γιατί ξέρεις ότι αν κάνεις κάτι λάθος μπορεί να στοιχήσει όχι μόνο στον άνθρωπο μπροστά σου, στον αθλητή ας πούμε, αλλά μπορεί να καταστρέψει και, και το αποτέλεσμα μιας ολοκλήρης ομάδας. Και όταν μιλάμε για εθνικό επίπεδο, είναι όλοι, καταλαβαίνεις, πολύ περήφανοι και περιμένουν πώς και πώς, όχι μόνο να καταφέρουν, αλλά και να κατηγορήσουν κάποιον, αν δουν ότι τελικά δεν πήγανε καλά. Mm-hmm. Ξέρεις. Και καταλαβαίνεις ότι η πίεση που δεχόμασταν όχι μόνο από όλες αυτές τις εθνικές ομάδες, αλλά και από την ίδια την, από εμάς τους ίδιους, από τους εαυτούς μας και από το management, ότι ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να γίνει λάθος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε εμάς να κάνουμε κάτι λάθος αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, για κανένα λόγο.
Και δεν το επιτρέψαμε, έτσι δεν είναι?
Δεν έγινε, δόξα τω Θεώ.
Ναι.
Ήταν όλοι ευχαριστημένοι και αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι γύρισαν και με μετάλλια.
Υπήρξε και μια συμμετοχή, είχε να κάνει με τι? Διάβασα για το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη και το Moulin Rouge.
Ναι. Αναλαμβάναμε events σε γκαλερί, σε μουσικά δρόμενα, κάναμε σε συναυλίες
και πρεμιέρες
και, πρεμιέρες και τα λοιπά. Mm-hmm. Στις πρεμιέρες τις συγκεκριμένες είχαμε αναλάβει όλο το catering της ταινίας στο Μαντελίνο του Λοχαγού Κορέλη, στην πρεμιέρα του στο Λονδίνο, και το Pearl Harbor και κάποιες άλλες ταινίες. Όπου σαν πρεμιέρα και φυσικά στο Λονδίνο είχαμε την δυνατότητα να μαγειρέψουμε και να σερβίρουμε σε όλους αυτούς τους επίσημους καλεσμένους και οπωσδήποτε και στους ίδιους τους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, οι οποίοι ήταν οι παράγοντες των κάστοτε ταινιών. Δηλαδή μιλάμε για Nicolas Cage, η Ειρήνη Παπά τότε με το, στο Μαντελούν του Λοχαγού Κορέλη, την Penelope Cruz, όλοι αυτοί.
Νιώθετε ότι ισορροπείται ανάμεσα σε δύο κόσμους? Μια πραγματικότητα που ζει ο καθένας μας στην Ελλάδα και περιβάλλοντα εξαιρετικά πολυτελή, εκλεπτισμένα, εξειδενικευμένα ίσως, παραμυθένια. Έχετε ανάγκη αυτή την αλληλεπίδραση, αυτό το συμπλήρωμα? Νιώθετε ότι ισορροπείται ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες?
Αυτό και αν είναι μεγάλη κουβέντα. Πραγματικά, δεν ξέρω αν πρέπει να σου πω έχεις δίκιο σε κάτι συγκεκριμένο πόλη αυτή την ερώτηση ή λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο, αλλά όντως αυτή η δουλειά πραγματικά σε κάνει να ζεις σε έναν κόσμο που ίσως που άλλοι μάλλον πληρώνουν για να το ζήσουν, να έρθουν να δουν, να μείνουν στην πολυτέλεια, να δοκιμάσουν εξεζητημένες γεύσεις, να μείνουν να ζήσουν για κάποιο διάστημα σε wow, έτσι, περιοχές, ξενοδοχεία πολυτελέστατα κτλ. Και ξαφνικά βρίσκεις εσύ τον εαυτό σου να το ζει αυτό στην καθημερινότητά του. Δηλαδή θα ήταν ψέμα να σου πω ότι δεν σε επηρεάζει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν τον επηρέασε. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε αγγίζει και απλά πρέπει να προσέξεις σε τι βαθμό το αφήνεις να σε επηρεάσει και να καταφέρεις να το αφήσεις να σε επηρεάσει με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, με τον καλύτερο τρόπο, να πάρεις τα θετικά στοιχεία από αυτό.
Λέμε για τα καλά, τα πιο φωτεινά, τα αρνητικά. Είναι ένας ανταγωνιστικός χώρος ο κόσμος της γαστρονομίας υψηλής μαγειρικής.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ειδικά, αυτή την εποχή, και όταν λέω αυτή την εποχή δεν μιλάω για αυτή τη χρονιά, μιλάω για τα τελευταία 10 χρόνια, όπου γενικώς η μαγειρική έτσι άρχισε να φαίνεται ακόμα περισσότερο με διάφορες εκπομπές, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, μέχρι και DVD βγαίνουν, παρακολουθείς, δηλαδή...
Όλοι γράφουν ένα βιβλίο.
Οπωσδήποτε, ναι. Δηλαδή υπάρχει μια έξαρση τα τελευταία 10 χρόνια, την οποία δεν ξέρω αν μπορώ να το πω ή όχι, αλλά μας έχουν κάνει στάρα. Με την έννοια ότι όλο και κάποιος ασχοληθεί με τη μαγειρική. Όπως είπες, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι εκπομπή, οτιδήποτε. Πλέον οι μάγειρες είναι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν, μπορεί να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, μπορεί να έχουν τελειώσει περισσότερες από μία ή δύο σχολές. Και δεν είναι απλά κάποιος ο οποίος ίσως όπως στο παρελθόν δεν είχε τι άλλο να κάνει στη ζωή του και έλεγε εντάξει θα πάω και θα μάθω να καθαρίζω κρεμμύδια και πατάτες και σιγά σιγά θα μάθω να μαγειρεύω και κάτι. Δεν είναι έτσι.
Αν δεν τα αγαπάς, δεν πρόκειται να σταθείς, έτσι.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ και να, ξέρεις, να προσπαθείς γι' αυτό. Αλλιώς, αν δεν το κάνεις, θα σε αφήσει κι αυτό.
Αυτά τα χρόνια έτυχε, προέκυψε, το επιδιώξατε να έχετε και κάποιες διεθνείς συνεργασίες με ανθρώπους καταξιωμένους στη χώρα τους, διεθνώς. Ενδεικτικά να πούμε τον Γκόρντον Ράμσεϊ, γιατί παρουσιάζεται και στην ελληνική τηλεόραση η σειρά. Ανοίγει ο οριζοντάς σας. Ένα σεφ έχει ανάγκη αυτή τη συνεργασία, αυτό το διάλογο.
Οπωσδήποτε βοηθάει, γιατί η ζωή μας και οι δουλειές αυτές, και όχι μόνο αυτές οι δουλειές, μάλλον όλες οι δουλειές, ο κλάδος γενικώς προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να, ξέρεις, να διπλοτσεκάρουμε τα πράγματα, να πάμε με το πάσο μας, όπως λέμε. Πρέπει ο καθένας να αρπάξει την ευκαιρία με το που τη δει μπροστά του. Διαφορετικά, αν χάσεις το τρένο, το επόμενο ίσως αργήσει πάρα πολύ να έρθει για να ανέβεις πάνω. Και οπωσδήποτε βοηθάνε πάρα πολύ τέτοιου είδους συνεργασίες. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν με βοηθήσανε, όχι μόνο με βοηθήσανε, αλλά ήμουν και πολύ τυχερός, γιατί βέβαια το κυνηγάς κιόλας, αλλά οπωσδήποτε όσο περισσότερα μαθαίνεις δίπλα από μεγάλους και καταξιωμένους σεφ και εστιατόρια ή ξενοδοχεία, αυτό όπως είπαμε σε ακολουθεί και σου δίνει ή τέλος πάντων σου ανοίγει κάποιες πόρτες λίγο πιο εύκολα από κάποιους άλλους.
Ναι, είναι εύκολη, ίσως χαζή ερώτηση, δεν μπορώ να δώσω ένα άλλο χαρακτηρισμό. Διεθνείς σεφ σαν αυτούς είναι ενδιαφέροντες, είναι σκληροί?
Είναι ενδιαφέροντες, αλλά δεν είναι εύκολοι. Εγώ δεν έχω, δηλαδή δεν έχω γνωρίσει κάποιο εύκολο τέτοιο σεφ μέχρι τώρα, ας πούμε, στη δουλειά μου, στην εμπειρία μου. Τόσα λέγονται για τον Gordon Ramsay, αλλά όταν εγώ δούλευα μαζί του ήταν αυστηρός, ναι, αλλά εγώ έχω πιάσει και τον εαυτό μου να είμαι και πιο αυστηρός πολλές φορές. Mm-hmm. Τώρα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι... Ειδικά για το συγκεκριμένο, σίγουρα πλέον τώρα είναι και θέμα marketing, είναι και το
τηλεοπτική όρη, λέτε.
Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, το πώς πουλάει ο καθένας τον εαυτό του, δεν είναι πλέον απλά μια μαγειρική. Είναι ένα ολόκληρο image.
Σύστημα.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αλλά ναι, οι περισσότεροι, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, είμαστε αυστηροί όσο χρειάζεται για να καταφέρεις αυτό που θέλεις με τον τρόπο που θέλεις. Τώρα, άλλος το καταφέρνει φωνάζοντας λίγο παραπάνω, άλλος λίγο λιγότερο, άλλος φωνάζοντας καθόλου. Ξέρεις, η δύναμη του λόγου μπορεί να είναι αρκετή, χωρίς φωνές, και να καταφέρεις πολλά περισσότερα από κάποιον άλλον που θα βγίζει όλη την ημέρα. Baby, I do believe I failed you.
Net FM, Βικτωρία Καβουριάρη, τοπία ανθρώπων. Απόψε, τοπία του Executive Chef Δόξη Μπεκρή. Να μιλήσουμε λίγο και τα βραβεία για τις διακρίσεις, διεθνείς και ελληνικές. Τι σημαίνουν για σας? Το πιο τιμητικό που έχετε ακούσει, που έχετε εισπράξει, είναι πέρα από τα βραβεία.
Το πιο τιμητικό. Εμένα πλέον πιο πολύ με ενδιαφέρει, με τιμά, με κάνει περήφανο να ξέρω. Δηλαδή ότι αν όχι όλοι, οι 9 στους 10 ανθρώπους, δεν θα πω πελάτες, αλλά οι 9 στους 10 φίλους, ανθρώπους που θα ταΐσω, να γυρίσουν και να μου πούν ήταν τέλειο, φοβερό, μ' άρεσε τόσο πολύ, παρά μια αναγνώριση η οποία θα έρθει έτσι από ένα έντυπο ή κάποιος θα γυρίσει και θα πει ότι ψηφίστηκες στο καλύτερο σεφ και τα λοιπά. Σίγουρα, δηλαδή όλοι μας αρέσει η αναγνώριση και οπωσδήποτε ακόμα και τώρα μ' αρέσει. Αλλά βλέποντας την πορεία μου πριν, έχοντας πάει σε διαγωνισμούς, έχοντας διάφορες τέτοιες αναγνωρίσεις από διάφορους οργανισμούς, από το Condé Nast, το περιοδικό, από το Hotelier Magazine στο Ντουμπάι, όπου ήμουν runner up για το καλύτερο σεφ της Μέσης Ανατολής, Έλληνας τώρα φαντάσου. Δηλαδή, ναι, όλα μετράνε, ακόμα και τώρα δηλαδή, δεν μπορώ να πω πως τα πέρασα έτσι απαρατήρητα, οπωσδήποτε όχι. Αλλά σίγουρα, στο τέλος, αυτό που κάνουμε είναι να μαγειρεύουμε φαγητό. Και ο καλύτερος βραβευτής για μας είναι αυτός που θα μας πει, ξέρεις κάτι, μου μαγείρεψες, το πλήρωσα και ήταν, ξέρεις, δεν έκλαψα ούτε μια δραχμούλα από αυτό που πλήρωσα, ήταν όλα τέλεια.
Το ότι ζείτε, ότι αλλάζετε περιβάλλοντα, πόλεις, χώρες, υπήρους, σας κοστίζει, είναι επιλογή, είναι ανάγκη?
Έχει και τα καλά και τα κακά, δηλαδή δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Εγώ ξεκίνησα πολύ μικρός στην Αγγλία, όταν έφυγα ήμουν 18 χρονών και ίσως γι' αυτό κατάφερα και έφυγα, γιατί ήμουν και λίγο ακόμα τα μυαλά πάνω από το κεφάλι και ίσως δεν το αντιλαμβανόμουν τόσο. Ίσως γι' αυτό και κατάφερα και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά σίγουρα χάνεις και πράγματα. Δηλαδή εγώ μετά από τόσα χρόνια γύρισα και είδα τα αδέρφια μου να είναι 10 χρόνια μεγαλύτερα. Όποιος πει ότι είναι έξω και δεν θέλει να ξαναγυρίσει,
λέει ψέματα.
Ακόμα και με αυτή την κρίση που έχουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μπορεί να γυρίσει πίσω και να μην το κάνει. Έχω δουλέψει σε πάνω από 10 χώρες και έχω ταξιδέψει σε τουλάχιστον 50. Δηλαδή τη ζωή που κάνουμε εμείς εδώ, ο τρόπος που μιλάω ένας με τον άλλον, η αμεσότητα που έχουμε εμείς μεταξύ μας, η γλώσσα μας, όλα δεν υπάρχουν πουθενά άλλο. Η ομορφιά του τόπου, είμαστε εμείς, δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
Δεν το αλλάζετε αυτό?
Δεν το αλλάζω, όχι.
Τα τελευταία 1-2 χρόνια ζείτε στη Μεσσηνία?
Βασικά όχι. Θα σου πω, τα τελευταία 2 χρόνια ήμουν στην Ελβετία. Και στη Μεσσηνία ήρθα μόλις τον Απρίλιο. Μετά από έτσι μια πορεία τέλος πάντων όλων αυτών των χρόνων στο εξωτερικό και όπως είπα τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελβετία που ήμουν υπεύθυνος για μια εταιρεία με 110 ξενοδοχεία και περισσότερα, όπου ταξίδευα και πάρα πολύ γιατί ήμουν υπεύθυνος για όλα τα ξενοδοχεία όσον αφορά το μαγειρικό κομμάτι. Και από τον Απρίλιο, μετά από έτσι μια συζήτηση, καταφέραμε και ήρθαμε σε μια συμφωνία για τη συνεργασία μου με την Κώστα Ναβαρίνο. Οπότε από τον Απρίλιο ξεκινήσαμε, ανοίξαμε και φέτος το ξενοδοχείο για την καλοκαιρινή σεζόν, όπου συνεχίζουμε και το χειμώνα. Και ναι, όπως είπες και πριν, από τους ουρανοξύστες και τις μεγάλες πόλεις, γυρίσαμε στη Μεσσηνία, στη φύση, ξέρεις, στο χώμα, στη θάλασσα, στο βουνό, στα φρέσκα προϊόντα, σε πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι τώρα που τα ζω πάλι, μου είχαν λείψει πάρα πολύ.
Τα εκτιμάτε ακόμα περισσότερο.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Ναι. Είναι μεγάλη η αλλαγή αυτή, λέτε, ή αυτή είναι και η δύναμη, το ενδιαφέρον για ένα σεφ να μπορεί να προσαρμόζεται από την απόλυτη χλειδί σε ένα κράτος, μια πόλη, στη φύση.
Δεν ξέρω αν είμαι εγώ ή αν ισχύει για όλους. Σίγουρα είναι μεγάλο πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή, όπως είπα, τα τελευταία 10 χρόνια ζω σε πόλεις οι οποίες δεν βλέπεις χώμα, δηλαδή κάτω. Δεν βλέπεις δέντρα τα οποία καρποφορούν, έτσι, και μαζεύεις καρπούς και μαγειρεύεις και χρησιμοποιείς. Να γυρίζεις σε ένα τέτοιο μέρος, όμως επειδή είναι τόσο όμορφο και μαγειρικά τουλάχιστον εμένα με εξητάρει πάρα πολύ, γιατί έχει τόσα πολλά πράγματα να βρεις, να κάνεις, να μαζέψεις, να μαγειρέψεις. Για μένα είναι παράδεισος μαγειρικά. Εκεί που επικεντρώνουμε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα στην Κώστα Ναβαρίνο και σε αυτό που ήρθα να κάνω, και οπωσδήποτε η επιστροφή μου στην Ελλάδα θέλω να επισημανθεί με μια πάρα πολύ καλή και αποτελεσματική δουλειά στο χώρο που εργάζομαι αυτή τη στιγμή. Όπως σημαίνει, δηλαδή, οπωσδήποτε σχεδιάζω πάρα πολλά για αυτά που θα κάνουμε μαγειρικά στην Κώστα Ναβαρίνο. Ανοίγουμε συνεχώς καινούρια εστιατόρια, προσπαθώ να παρουσιάσω καινούρια εστιατορικά και μαγειρικά κόνσεπτ τα οποία θα είναι διαφορετικά, όχι μόνο για τον ελληνικό χώρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλώντας παράδειγμα, το εστιατόριο Μέγα, το οποίο ανοίξαμε φέτος. Θέλω να ξεκινήσω ένα Culinary Institute, ένα σχολείο μαγειρικής, ας πούμε, για τους τοπικούς φορείς και εστιατόρες στην περιοχή της Μεσσηνίας, όπου θα προσπαθήσω να τους δώσω τις βάσεις όσον αφορά την μαγειρική αλλά και την εστιατορική τέχνη γενικότερα, ούτως ώστε να μπορούν και οι συνάδελφοι έξω από τον ξενοδοχειακό χώρο, όπου έχουν δικές τους επιχειρήσεις εστιατορίων, να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στους ξένους που μας επισκέπτονται, αλλά και στους Έλληνες πελάτες, και πολλά άλλα τα οποία με το χρόνο πιστεύω ότι θα τα ακούσετε κι εσείς.
Δυνατότητα να μαγειρέψετε και να προσκαλέσετε για φαγητό όποιον θα θέλατε, όποια προσωπικότητα, εντός ή εκτός, που ζει ή που δεν υπάρχει, αλλά για κάποιο λόγο σας ενδιαφέρει, σας εντρικάρει. Σκέφτεστε ποιος θα ήταν αυτός ή ποιοι και τι θα θέλατε να μαγειρεύατε?
Έχω μαγειρέψει για πολλούς διάσημους, αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι για τους οποίους θα ήθελα πολύ να μαγειρέψω. Έχει τύχει περιστασιακά, αλλά στα πρώτα μου βήματα. Αυτοί ουσιαστικά θα ήταν πραγματικά οι γονείς μου με τα αδέρφια μου. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να... όχι μόνο θα είναι πολύ αντικειμενικοί κριτές, αλλά δεν κατάφερα ποτέ να τους ευχαριστήσω με την έννοια... ξέρεις, όταν μεγαλώνεις σαν Έλληνας και μαθαίνεις να τρως τα σουζουκάκια της μαμάς, όταν θα μαγειρέψεις τα δικά σου τα σουζουκά για να τα δοκιμάσει ο αδερφός σου, πάντα θα κοιτάζει τη μαμά και θα λέει «Δεν είναι σαν της μαμάς». Οπότε θα ήθελα πραγματικά να τις μαγειρέψω και να δω τι έχουν να πούν όλοι μαζί πλέον.
Αυτό σας έχει λείψει, λέτε.
Ίσως και γι' αυτό, ναι.
Κύριε Μπεγκρή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Θέλω να σας ευχηθώ να εξελίχνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλετε εσείς, επιτυχάνοντας ό,τι στόχο θέτετε και θεωρείτε ποια πρόκληση ενδιαφέρον.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
εγώ
πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησαν τον Executive Chef κύριο Δόξη Μπεκρή. Από τον Αλέξανδρο Κασελάκη, τον Γιώργο Ντακοβάνο και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.